Yeah, ngisesikhaleli futhi. Bathi ngiwile ngiwanga. Bathi ngiyaganga ngiyaphanda. Yeah, mabakhulume bakhulume, mabakhulume bakhulume, bazogcwala bathi mabakhulume bakhulume, mabakhulume bakhulume. Bebelo bakhuluma bathi ngifile babakade angifaka mina ngisiphushele mission. Aw, aw, shem. And izinto mazenzeka kuvele emaphepheni bathi buye location. Ah, aw. And manje location ngiyathanda mina sizitshilele khoneni. Aw, zwa. Mababhale babhale bazogcwala ngesitayela samajime. Awudinga inhleke. Aw, uzomfana wasekhashekhasheni. And badinga inibheke. Jo, we. Ubrigade ukhulele engomeni, ngenza izinto zenzeke. Ngithi ngatshela bane isigubhu ngisingelebeleni. And ngeke uzungigxeke, nisazela nina mina mangidlula endleleni. Uzozoba kuthengisile baba, and usanga mina yibaba ngishofele ekhishini. Uzozoba kustoutakezwa kezwa ngoba bathi ngibashofele ekhishini. Mabhebeza ungawari ngala bantu abakhuluma mangabathi ngibashofele ekhishini. Sazoloku ngitishofa lesigubhu kuphuluza amakhala ngitishofele ekhishini. Uzozoba kuthengisile baba, usanga mina yibaba ngishofele ekhishini. Uzozoba kustoutakezwa kezwa ngoba bathi ngibashofele ekhishini. Mabhebeza ungawari ngala bantu abakhuluma mangabathi ngibashofele ekhishini. Sazoloku ngitishofa lesigubhu kuphuluza amakhala ngitishofele ekhishini. Ngiphande baba sizobona sibisa kanjani. Hey son, ngicela ukwazi ukuthi impilo ihamba kanjani kubantu baselokishini. Yeah, ah, senze izinto ukuthi abantu basibheke ukuthi sifika manje emakhishini. Yo, and ubheke kahle ukuthi ngizodlula kanjani. And uyazi ukuthi ngihlala ngiliphethi kanjani. And nami njengendoda ngizogunda lonjani. Qina dolo shona khona ngisazolwa ngekhaya. Nabantu baselokishini abazi ukuthi ngikhusha le mission. Ama-ice, ama-chips, ama-nicknames, ngono ngiselokishini. Aw, shem. Bathi ngisile baba, kodwa bazi ukuthi nge-HIV emabhadini. Uzozoba kuthengisile baba, and usanga mina yibaba ngishofele ekhishini. Uzozoba kustoutakezwa kezwa ngoba bathi ngibashofele ekhishini. Mabhebeza ungawari ngala bantu abakhuluma mangabathi ngibashofele ekhishini. Sazoloku ngitishofa lesigubhu kuphuluza amakhala ngitishofele ekhishini. Uzozoba kuthengisile baba, usanga mina yibaba ngishofele ekhishini. Uzozoba kustoutakezwa kezwa ngoba bathi ngibashofele ekhishini. Mabhebeza ungawari ngala bantu abakhuluma mangabathi ngibashofele ekhishini. Sazoloku ngitishofa lesigubhu kuphuluza amakhala ngitishofele ekhishini. Ngishofele kitchen, yeah. Uzozoba kustoutakezwa kezwa ngoba bathi ngibashofele kitchen, yeah. Mabhebeza ungawari ngala bantu abakhuluma mangabathi ngibashofele kitchen, yeah. Sazoloku ngitishofa lesigubhu kuphuluza amakhala ngitishofele kitchen, yeah. Uzozoba kuthengisile baba, angisanga mina yibaba ngishofele kitchen, yeah. Uzozoba kustoutakezwa kezwa ngoba bathi ngibashofele kitchen, yeah. Mabhebeza ungawari ngala bantu abakhuluma mangabathi ngibashofele kitchen, yeah. Sazoloku ngitishofa lesigubhu kuphuluza amakhala ngitishofele kitchen, yeah. Awudinga inhleke, yeah.